2018 yılının 8 may günü Özbekistan Respublikası Taşkı İşler Vazırı Abdulaziz Komilov mamlakatka taşrif buyurgan Litva Respublikası Taşkı İşler Vazırı Linas Antanas Likevičius boshchiligidagi nufuzli delegatsiya bilan uchrashdi. Uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsion, sayyohlik, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirishning amaliy jihatlari yuzasidan fikr almashildi. Vazirlar tomonidan Litva delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi dasturidan muhim uchrashuvlar va tadbirlar o'rin olganligi mamnuniyat bilan ta'kidlandi. Ularning samarali natijalarga erishishga qiziqish bildirildi. Litva delegatsiyasi tarkibida yetakchi kompaniyalar rahbarlari Toshkentga tashrif buyurganligini inobatga olgan holda uchrashuvda savdo, investitsiya, transport va logistika sohalarida o'zaro manfaatli dastur va loyihalarni amalga oshirish istiqbollariga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuvda ba'zi xalqaro va mintaqaviy masalalar ham ko'rib chiqildi. Muzokaralarda Litva elchisi Remigius Matuzas ishtirok etdi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.